Noustaan lukemaan Herran sanaa Johanneksen 5. luvusta ja jakeesta 24. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Aamen. Isä, me tullaan jälleen sinun sanasi eteen, ja Herra, me tullaan tarvitsevina, avuttomina. Herra, ei me itsessämme kyetä ymmärtämään sinun sanasi, ellei sinä anna meille sinun pyhää henkeäsi. Herra, me pyydämme tässä, että antaisit pyhän hengen ohjata meidän ajatuksia oikeaan. Niin kuin Herra, sinä olet luvannut, että sinun henkesi johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Niinpä Isä, ole tässä kanssamme ja Herra, tee meissä sitä sinun pyhittävää työtä, jota yksin sinä kykenet tekemään meissä. Jeesuksen nimessä pyydetään. Aamen. Nyt parannettuaan tämän miehen sapattina Betesdan altaalla, Jeesus oli puhunut nämä sanat, mitä me juuri luettiin. Ja nämä oli osa Jeesuksen pidempää, oikeastaan hyvinkin pitkää vastausta juutalaisille heidän osoittamastaan syytöksestä Jeesusta kohtaan. Juutalaisethan oli syyttäneet Jeesusta siitä, että Jeesus oli toiminnallaan ensinnäkin mukamas kumonnut sapaatin, mitä Jeesus tietystikään ei ollut tehnyt, vaan Jeesus oli ainoastaan osoittanut sen, kuinka pimentynyt ymmärrys näillä juutalaisilla itsellään oli lepopäivän viettämisen suhteen. Heitä ei nimittäin motivoinut mikään Jumalan lain oikea soveltaminen, vaan ainoastaan heidän oma korkea asemansa. No tämä sapaattikiista ei kuitenkaan sitten lopulta ollut se, minkä johdosta nämä juutalaiset tavoitteli Jeesuksen verta, vaan heillä oli vakavampi syytös Jeesusta kohtaan. Nimittäin se, että Jeesus oli pilkannut Jumalaa. Jeesus oli kutsunut Jumalaa isäkseen ja heidän sanojensa mukaan hän oli näin tehnyt itsestään Jumalan vertaisen. Ja Jeesus puolestaan sitten oli vastannut heille tähän syytökseen ainoastaan painottamalla omaa ykseyttään Isä Jumalan kanssa. Entistä enemmän. Ja sitten lopulta jakeessa 23 Jeesus osoittaa, että itse asiassa nämä juutalaiset itse oli päättyneet halveksimaan ja pilkkaamaan Jumalaa, koska he eivät kunnioittaneet Isä Jumalan poikaa, jonka Isä Jumala oli lähettänyt tähän maailmaan. Ja nyt näissä jakeissa 25-29 Jeesus siis jatkaa tätä vastaustaan näille epäuskoisille juutalaisille. Ja me nähdään, että Jeesus ohjaa tämän keskustelun semmoisen aiheeseen, joka oli heillekin juutalaisille hyvin kiistanalainen. Nimittäin ylösnousemuksen teema. Ja tässä jakeessa 24 sitten Jeesus aloittaa tapansa mukaan tälleen, että hän ottaa kuulijoidensa huomion sanomalla heti aamen, aamen, eli totisesti, totisesti. Ja Jeesus ei koskaan sanonut mitään vähäpätöistä näiden sanojen jälkeen, eikä myöskään tässä. Jakeessa 24 me nimittäin luetaan näin. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Niin kuin me saatetaan muistaa, niin jo tuossa jakeessa 21 Jeesus oli osoittanut tämän jumalallisen auktoriteettinsa, kun hän oli sanonut, että sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Eli me tiedetään jo, että Jumalan pojalla on täysi auktoriteetti ja valta tehdä eläväksi, ketkä hän vain tahtoo. Mutta nyt tuossa jakeessa 24 me kuullaan se, kenet sitten hän tahtoo tehdä eläviksi. Kuka on siirtynyt kuolemasta elämään? Kenellä on iankaikkinen elämä? Huomaa, niillä, jotka yksi kuulevat Kristuksen sanan ja kaksi uskovat häneen, joka on Kristuksen lähettänyt. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinä tahdot olla todellinen kristitty, todellinen Jumalan palvelija, niin se ei riitä, että sinä olet vaan koonnut jonkun suuren kokoelman teologisia opuksia, tai olet liittynyt johonkin mainion seurakuntaan. Se ei riitä, että sinä paneudut kirkkohistoriaan, eikä edes se, että sinä joskus pyyhit pölyä Raamatun päältä ja sitten avaat psalmiin tai sananlaskuun. Ei. Se ei riitä myöskään, että sinä seuraat vain jotain hyvin suosittua saarnaajaa sosiaalisessa mediassa ja tykkäät hänen materiaalista. Ei riitä, että sinä harjoitat kaikenlaista hyvään tekeväisyyttä. Ei riitä se, että sinä opettelet kaikki ulkoiset keinot näyttää ja toimia niin kuin kristitty. Se ei riitä, että sinä näytät ja kuulostat kristityltä, vaan iankaikkinen elämä on, että sinä todella tunnet Kristuksen. Sinun on oltava niin kuin lammas. Sinun on niin kuin lammas tultava hyvän paimenen ääreen. Ja sinun on istuttava lopulta Kristuksen jalkojen juureen ja kuunneltava hänen ääntään ja uskottava Isä Jumalaan, joka on hänet lähettänyt. Aito usko ja Jeesuksen äänen kuuleminen, ne onkin aina kulkeneet käsi kädessä. Niin kuin Paavali sen hyvin ilmaisee roomalaiskirjeen 10. luvussa. Usko tulee siis kuulemisesta, roomalaiskirje 10.17. Mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. No me tiedetään tässäkin tapauksessa, juutalaiset oli altistuneet kyllä Jeesuksen puheelle, mutta heidän luottamus ei kuitenkaan ollut Jumalassa. He nojasi ensisijaisesti omaan ymmärrykseensä, he kuunteli enemmän toisiaan kuin Jumalan puhetta hänen sanastaan. Ja Jeesus joutukin hyvin usein sitten muistuttamaan ja osoittamaan heille, heidän kovaa korvaisuuden, kun Jeesus kysyy tämän kysymyksen, että ettekö te ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Huomaa, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Jos he olisi kuunnelleet Jumalaa hänen aiemmasta ilmoituksesta, niin he olisi myös osanneet odottaa Jumalan puhetta hänen pojassaan. Jo Mooses oli ilmoittanut tästä tulevasta hänen kaltaisesta profeetastaan. 5. Mooses 18 ja 18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljensä keskuudesta. Sinun kaltaisesi ja minä panen sanani hänen suuhunsa ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. Jeesus oli nyt saapunut tuona Mooseksen kaltaisena profeettana. Ja se, joka ei kuullut häntä, hänet Jumala vaatii tilille. Mutta puolestaan, joka kuulee häntä, huomaa, hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Se mitä Jeesus tuossa jakeessa 24 sanoo, niin sen tulisi todella pysäyttää meidät. Siis ensinnäkin se, että iankaikkisen elämän voi löytää juuri se, joka kuulee hänen ääntään. Ja tämän sanominenhan todella olisi Jumalan pilkkaa, jos olisi tullut kenenkään muun suusta. Mutta huomaa, Jeesus sanoo vielä enemmänkin. Hän ei ainoastaan sano, että iankaikkisen elämän voi löytää kuulemalla häntä. Ei vaan, että joka on todella kuullut häntä, sillä on jo iankaikkinen elämä. Ja tuo henkilö on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ja hän ei joudu tuomittavaksi. Ja meidän on vaikea tämmöisenä modernina suomalaisena käsittää, että miten järkyttäviä sanoja nämä oli tämän Jeesuksen ajan juutalaisille. Fariseukset oli sen ajan konservatiiveja. He kyllä usko ruumiin ylösnousemukseen viimeisenä päivänä, mutta se mitä Jeesus tässä sanoo, niin se menee kyllä pahasti yli heidän ymmärryksensä. Puhumattakaan sitten niistä saddukeuksista, jotka oli rajoittaneet oman raamattunsa periaatteessa, niin kuin samarialaisetkin, näihin 5 Mooseksen kirjaan. Ja koska he lähti tämmöisestä lähtökohdasta, niin sitten saddukeukset oli myös hylänneet ajatuksen kokonaisuudessaan kuolemanjälkeisestä elämästä. Ja juuri saddukeuksille Jeesus vastasikin sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 22 jakeesta 31 näin, että mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Jumala ei ole kuolleiden Jumala. Se, joka uskoo Isä Jumalaan, joka lähetti Jeesuksen ja kuulee Jeesusta, se omistaa iankaikkisen elämän jo tässä, jo nyt. Jeesuksen väite on periaatteessa seuraava. Abraham, hän kuuli jo minun ääneni ennen kuin minä koskaan synnyinkään tähän maailmaan. Hän uskoi Jumalaan, hän kuoli, mutta hän elää, koska minä olen tehnyt hänet eläväksi. On hyvin selvää, että se siirtymä kuolemasta elämään, johon Jeesus tässä viittaa, niin koskien Abrahamia ja Iisakia ja Jaakobia ja sitten kaikkia niitä, jotka tulee kuulemaan häntä. Se siirtymä kuolemasta elämään. Niin tämä on hengellinen elämä. Koska Jeesus on noussut kuolleista ja hän on voittanut kuoleman henkensä voimalla, niin myös eräänkaltainen ylösnousemus, hengellinen ylösnousemus, on jo tapahtunut kaikille niille, jotka on uskon kautta liitetty häneen. Ja kun meidät on liitetty Kristukseen, meidät on myös liitetty hänen kuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa. Ja juuri tätä hengellistä ylösnousemusta sitten, tästä hengellisesti kuolleesta tilasta, niin tätähän myös kaste symboloi. Ja niin kuin me luetaan Kolossalaiskirjeen luvusta 2, jakeista 13 näin. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Tai Kolossalaiskirje 3, jakeesta 1. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Jos sinä oot siis uskonut Jeesukseen sinun Herrana, niin on sinunkin elämässä tapahtunut kertakaikkinen, peruuttamaton muutos. Sinä oot kokenut hengellisen ylösnousemuksen. Sinut on siirretty kuolemasta iankaikkiseen elämään. Ja tämä on täysin yhtä radikaali muutos kuin sinun luonnollinen syntymä sinun äitisi kohdusta. Ja siksi sitä kutsutaankin uudesti syntymiseksi ylhäältä, mikä on Jumalan suvereeni työ. Ja tällä tavalla uskova on myös välttynyt siitä tuomiosta, mikä häntä muuten varmasti kohtaisi. Koska jokainen ihminen on langennut Jumalan kirkkaudesta ja hän on syntinsä perusteella ansainnut itselleen iankaikkisen tuomion helvetissä. Mutta ajattele, kuinka hämmästyttävä, kuinka ihmeellistä se on, että meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa jo tässä ja nyt. Me ollaan jo nyt armahdettuja, meidän synnit on jo nyt anteeksi annetut, me ei enää olla tuomittuja, ei ole enää vihollisuutta Jumalan kanssa. Meille on uskon kautta luettu Kristuksen täydellinen vanhurskaus. Jumalan silmissä, mitä tulee hänen valittuihinsa, me ollaan jo kirkastettuja. Me istutaan jo taivaallisissa Kristuksessa. Tämä meidän pelastuksemme ja siihen kuuluvien siunausten tämänhetkisyys ja läsnäolo tässä ja nyt. Tämä on jotain semmoista, mikä on täysin hukassa kaikilta muilta maailman uskonnoilta. Jos ajattelet, niin siinähän aina oli mikä uskonto tahansa kyseessä. Pelastus annetaan vasta aivan vihoviimeiseksi. Kaiken lopussa palkaksi jostakin otsahiessä tehdystä työstä, omista ansioista. Ja siinä, missä muiden on ansaittava heidän vanhurskautensa, niin meille se vaan luetaan. Kristus on tehnyt kaiken vaadittavan. Ja Jumala ei oikeastaan näe meitä yhtään sen vanhurskaampina nyt kuin silloin, kun hän katsoo meitä lopussa. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että hän katsoo meitä jatkuvasti Kristukseen verhottuna. Hän katsoo meitä Kristuksessa, omassa pojassa. Ja hän näkee Kristuksen täydellisen vanhurskauden. Nyt jos joku kysyy sinulta, että etkö sinä yhtään pelkää Jumalan tuomiota, niin sinä voit uskovana vastata, niin kuin Paavalin sanoi, että kuka voi tuomita kadotukseen? Meille annettiin vastaus tässä jo samassa luvussa aikaisemmin, Johannes 5.22. Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Eli meidän ainoa tuomari sattuukin myös olemaan meidän ainoa pelastajamme. Joka, kuten sitten Paavali jatkaa tässä roomalaiskirjeessä, roomalaiskirje 8.34, hän on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Niinpä ei ole nyt mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli me saadaan todella luottain, rohkeasti lähestyä tätä Jumalan armon istuinta, luottaen, että Jumala ei näe meitä niin kuin kuolleina, niin kuin tuomittuina. Ei, vaan hänelle me olemme elossa. Ja koska me olemme elossa hänelle, niin meidän tulee myös elää sen mukaisesti. Niin kuin Paavali sitten sanoo, roomalaiskirje 6.11. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Katsotaan jaetta 25. Jeesus jatkaa. Totisesti, totisesti. Minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Nyt jos Jeesus ei ollut vielä riittävän selvästi ilmaissut tätä hänen ainutlaatuista suhdetta Isä Jumalaan, kun hän kutsui häntä isäkseen, niin nyt tässä hän sanoo sen asian toisinpäin, niin hän viittaa itseensä suoraan Jumalan poikana. Jeesus painottaa tässä sitä, että se kuolemasta elämään siirtyminen hänen sanojensa kuulemisen seurauksena, se on jotakin, mikä tapahtuu jo nyt. Aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Eli tässä Jeesus selvästi viittaa siihen, että se mitä hän juuri sanoi edellä suhteessa tähän hengelliseen ylösnousemukseen, hän selvästi viittaa tässä siihen. Se on jotakin, mitä tapahtuu jo nyt. Jeesus toki herätti ihmisiä myös fyysisesti kuolleista, niin kuin myöhemmin sitten Lasaruksen. Mutta se, mikä tapahtuu laajemmin hänen julistuksensa kautta ja mikä johtaa sitten lopulta myös iankaikkiseen elämään, niin se ei ole fyysinen ylösnousemus, vaan se on Jumalan sana, jota Jeesus saarnasi. Ja Jumalan valitut, Israelin kadonneet lampaat sitten, he löysivät polkunsa Jeesuksen luo, kun he kuulivat Jeesuksen julistuksen, Jeesuksen äänen, hänen evankeliuminsa kautta. Evankeliumin kautta Jumala avaa hengellisesti kuolleiden syntisten sydämet vastaanottamaan sen ilosanoman, mikä Jumalalla meille on. Mutta oli sitten kyseessä hengellinen tai fyysinen kuolema, niin sama pätee, että on vain ja ainoastaan Jumalan ääni on sellainen, joka tunkeutuu noiden kuolleiden korviin. Kyse ei ole nimittäin mistään kuolleiden ominaisuudesta. Ei, koska hän on kaikki kuolleita. Ei heidän korvillaan ole merkitystä, vaan sillä äänellä, joka puhuu. Siellä, missä ei ole mitään, Jumala voi täyteydestään synnyttää jotakin. Jeesuksen ääni on meidän uskomme alkaja. Ja se ei ollut yhtään vähempi. Jeesuksen ääni ei ole yhtään vähempi kuin se sama ääni, jonka muodostamien sanojen kautta koko universumi on puhuttu tyhjästä. Ja huomaa, että tässä on paljon, paljon muustakin kyse kuin vain jostakin fysikaalisista ääniaalloista, jotka lähtee, kun Jeesuksen äänihuulet värisee. Tässä ei ole kyse siitä äänen kuulemisesta, jolla Jeesus puhutteli kaikkia ihmisiä. Jos tässä olisi kyse vain tällaisen äänen kuulemisesta, niin sittenhän jokainen Jeesusta kuullut olisi uskonut ja pelastunut. Ei. Tässä on kyse siitä, että samalla lailla niin kuin lammaskin, se kyllä kuulee monta ääntä, mutta on vain yksi ääni, johon se vastaa. On yksi ääni, jonka se tunnistaa. Kyse on siitä, oletko sinä kuullut Jeesuksen äänen? Oletko sinä tunnistanut hänet sinun hyvänä paimenena? Meidän ei tule etsiä tuota ääntä mistään muualta kuin hänen sanastaan, jonka Jumala kaitselmuksensa kautta on sitten jättänyt seurakuntaa varten. Niin kuin Paavali sanoo, meidän ei tule mennä yli sen, mitä on kirjoitettu. Esimerkiksi meidän ei tule vaan meditoida itseksemme hiljaa ja yrittää kuunnella, josko me kuultaisiin jotakin ääntä, joka saattaisi mahdollisesti olla Jumalan pojan ääni. Jumalan pojan ääni ei ole jotakin, joka lähtee sinun sisältä. Ei vaan se tulee ulkopuolelta, se tulee Raamatun sanasta. Ja vaikka sinä joskus ehkä luulisitkin, että nyt sinä olet saanut jonkun sellaisen merkin, minkä sinä ehkä epäilet olevan Jeesuksen salaista puhetta sinulle, niin voitko sinä kuitenkaan olla varma, että se ei ole vaan sinun oma mielen tuotos? Ehkä se outo polte sinun vatsassa, ehkä se onkin vaan jotakin, mikä oli seurausta siitä tulisesta pizzasta, minkä sinä söit aiemmin päivällä. Eikö mormoneilla ole juuri tällainen tapana? Kun he todistaa heidän oman uskonsa todellisuudesta, he käyttää juuri tällaista argumenttia, että heillä on mormonien kirja, he on rukoilleet, pitääkö se paikkansa, ja vastaukseksi he on saanut jonkun polttavan tunteen sisimpäänsä. Ja sitten he ajattelee, että se todistaa jotakin. Mutta kuka tahansa voi saada polttavia tunteita mistä tahansa. Joskus me voidaan saada polttavia tunteita sisimpäämme, jopa silloin kun me ajatellaan Jumalan sanan totuuksia. Mutta meidän ei tule sekoittaa Jumalan ääntä mihinkään tämmöiseen psykosomaattiseen itsemanipulaatioon. Meidän ei tule kiusata meidän Herraamme. Jos hän tahtoisi puhua meille, niin kuin hän on aikaisemmin puhunut profeetoille, sillä tavalla, että jos Jumala päättäisi meille puhua sillä tavalla, kun hän on ennen puhunut profeetoille, niin voit olla varma, että me ei epäiltäisi sitä, onko nyt Jumala puhunut. Me tiedettäisiin se. Ja me voitaisiin ilmoittaa se saatu sana eteenpäin näillä sanoilla. Näin sanoo Herra. Mutta koska me havaitaan, ettei nykyaikana kukaan vakavasti otettava, itsensä profeetaksi kutsuva tällaista julista, niin on meidänkin paljon turvallisempi ja parempi pysyä siinä sanassa, minkä me varmuudella tiedetään tulevan Jumalalta. Jos sinä silti kuitenkin kaipaat ja alat niin kuin, sinä kaipaat sitä, että sinä haluaisit kuulla Jumalaa hänen sanansa ulkopuolelta, niin mieti, mitä sinä viestit siinä Jumalalle? Etkö sinä viesti, että se mitä Jumala on sinulle jo antanut, niin se ei riitäkään? Kysy itseltäsi, että ootko sinä tutkinut Raamatun niin läpikotaisin, että sinä et voi oppia enää mitään uutta? Sanotko sinä Jumalalle, että minä olen jo kuullut kaiken, mitä sinä olet sanonut. Anna jotakin uutta tietoa. Jos sinä tällä tavalla sanot, niin älä ylläty, jos sinä kuulet sitten Jeesuksen toistavan sinulle sen samaa, minkä hän sanoi Saddukeukselle. Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille puhunut? Fyysinen ylösnousumus kuolleista. Se on vähemmän kuin hengellinen ylösnousumus hengellisestä kuolemasta. Fyysinen ylösnousumus johtaa aina lopulta uudestaan hautaa, mutta hengellinen ylösnousumus takaa sille, jolla se on, myös iankaikkisen elämän fyysisessä ruumiissa. Mennään jakeeseen 26. Nyt Jeesus lisäten tähän aiempaan todistukseensa hänen täydellisestä yhteydestä Isä-Jumalan ja Jumalan pojan välillä ja todistaen tässä nyt molempien persoonien totisesta jumaluudesta ja toisaalta myös selittäen hänen eläväksi tekevää voimaa, hänen sanojensa eläväksi tekevää voimaa, niin Jeesus sanoo tässä jakeessa 26. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessään, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessään. Nyt Jumalalla on monia ominaisuuksia, joita hän voi välittää ihmisille, niin kuin armo, totuus, tieto, viisaus ja niin edelleen. Nämä on kaikki semmoisia, missä me voidaan kasvaa kristittyinä. Mutta sitten on sellaisia Jumalan ominaisuuksia, jotka kuuluu yksin hänelle. Niin kuin hänen kaikki tietävyys, hänen kaikki voipaisuus, se, että hän on kaikkialla läsnä, tai hänen muuttumattomuutensa. Mutta yksi ominaisuus Jumalalla, joka kuvastaa ehkä kaikista parhaiten Jumalaa, on hänen pyhyytensä. Se, että Jumala on täysin ja totaalisen riippumaton kaikesta muusta. Jumala on itse riittoinen sanan kaikista parhaassa merkityksessä. Hän ei nimittäin tarvitse ketään tai mitään ollakseen jotakin. Sen sijaan hän on kaiken muun lähde. Ja niin, Jumalalla on myös elämä itsessään. Jumala ei ole koskaan syntynyt. Hän on ikuinen. Hän on ääretön. Ei alkua eikä loppua. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Hänestä ei ole tullut Jumalaa, niin kuin mormonit sanoo, vaan hän on ikuinen. Ja kaikki tämä tulee ilmi myös tämän Jumalan Moosekselle antaman nimen Jahve merkityksessä, joka oli minä olen, kuka olen. Toinen Mooses 3.14. Eli Jumalalla on elämä itsessänsä. No sitten kysymys, mitä se siis voi tarkoittaa, että Isä Jumala on antanut elämän pojalle niin, että myös hänellä on elämä itsessänsä. Mitä tämä tarkoittaa? Näkisin, että jollakin lailla tämä voi väärin ymmärtää sanovan, että tietyssä ajan hetkessä isä synnyttää pojan ja sitten antaa elämän hänelle. Ikään kuin Jehovan todistajat, jotka sanoo, että Jeesus on Jumalan ensiksi luotu olento. Mutta tästä ei ole kuitenkaan kyse, koska me tiedetään, miten Johannes on tämän evankeliumin aloittanut. Hän on jo alussa todistanut, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Alussa oli jo sana, sana ei tullut olemaan. Se oli jo, niin kauas kun tahdot työntää historiaa, niin sana on aina ollut. Ja Johannes oli myös ilmoittanut tässä evankeliumin alussa, luvussa 1 jakeessa 4. Jeesus, hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja toisaalta Jeesus myös itse todistaa myöhemmin, Johannes 14.6, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Eli meidän on siis ymmärrettävä, että Jeesuksen tarkoitus tässä jakeessa 26 on jälleen alleviivata sitä, että hän jakaa täysin tämän saman jumalallisen olemuksen isän Jumalan kanssa. Poika on aina ollut Jumala. Hänellä on aina ollut elämä itsessänsä. Joten tämä elämän antaminen tai välittäminen isältä pojalle, niin tämän täytyy myös olla jotakin sellaista, mikä kuvastaa ei niinkään tiettyä ajanhetkeä, vaan isän ja pojan ikuista suhdetta. Isän ja pojan suhde on sellainen, että isä on aina jakanut tämän itseriittoisen elämänsä poikansa kanssa. Sillä tavalla isä on antanut elämän pojalle. No millä tavalla? Ikuisesti. Ja jos olisi kyseessä minkään muunlainen antaminen, minkään muunlainen elämän antaminen, niin eihän sitten voitaisi sanoa, että pojalla on elämä itsessänsä. Ei vaan pitäisi sanoa pikemminkin, että pojalla on elämä isältänsä. Tai jotakin muuta. Mutta Jeesus ei olekaan vaan joku virta, jossa isä Jumalan elämä sitten, että isä Jumala on se lähde ja poika on sitten se virta, missä se lähde, se elämän lähde virtaa. Ei vaan, Jeesus itse on samankaltainen elämän lähde, niin kuin hän tuolla Samarian kaivolla sitten sanokin sille naiselle. Pojalla on elämä itsessänsä, aivan niin kuin isälläkin. Eli tässä meille on Jeesuksen hyvin vahva todistus hänen täydellisestä ykseydestä ja yhtenäisyydestä Isä Jumalan kanssa. Kaksi erillistä persoonaa kuitenkin täydellisen yhtä kaikilta jumalallisilta ominaisuuksilta. Ja toisaalta tämä selittää myös todella hyvin sitä, miten voi olla mahdollista se, että se, joka tulee kontaktiin Jeesuksen ja hänen sanojensa kanssa, joka kuulee vain Jeesuksen ääntä, saa elämän. Tämä selittää sen täysin. Ja jos ajattelet, niin tämä olisikin täysin absurdia, jos kyseessä olisi joku luotu olento. Ei kukaan luotu olento voi antaa elämää kenelle tahtoo. Vaikka sitten perustelu olisikin, että no, Jumala antaa elämän jotenkin hänen kauttaan, kenelle tämä henkilö vaan tahtoo antaa sen. Ei. Siis tällaisessa tapauksessa Jumalastahan tulee vaan aiko tämmöinen korotettu hovinarri ja juoksupoika. Juuri tällä tavalla monet karismaattiset TV-saarnaajat Yhdysvalloissa irvokkaasti käskyttää Jumalaa ja hänen henkeään tekemään aina toinen toistaan älyttömämpiä asioita. Kaikki varmasti meistä tuntee tämän herra Rodney Howard Brownin niin kutsutun pyhän hengen baarimikon, joka ylpeilee sillä, että hän voi jakaa pyhää henkeä ihan niin kuin baarimikko kenelle vaan tahtoo. Mutta jos ajattelet, että asia todella olisi näin, että hän todella kykenisi jakamaan vain Jumalan henkeä, kenelle hän haluaa, niin mitä ihmeellistä tässä olisi Jeesuksen toiminnassa? Eikö tämä Rodney Howard Brown voisi katsoa, että no eihän tämä Jeesus ole sen kummempi kuin minäkään. Jeesus sanoi, että minä annan elämän kenelle tahtoo, ja hän sanoi, että no niin minäkin. Henkilöt, jotka käyttää tällä tavalla Kristuksen henkeä verhona omalle synnilleen ja tietämättömyydelleen, he on totisesti ansainneet Jumalan pojan tuomio. Jakeessa 27 meille kerrotaankin. Isä on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Niin kuin meillä jo aiemmin todettiin jakeessa 22, isä on antanut kaiken tuomiovallan pojalle. Ja tässä ikään kuin vielä annetaan syy sille, että no miksi näin on? Vastauksena on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, koska hän on ihmisen poika. No monelle tämä nyt ei kerro yhtään mitään. Miksi se on joku syy, että hän on ihmisen poika? Miten tämä liittyy hänen valtaan tuomita? No tämä liittyy siihen, mitä profeetta Daniel oli nähnyt näyssä. Daniel 7, jakeesta 13. Hän sanoo näin. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä, ja näin miten taivaan pilvien keskeltä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Eli tässä tulee se ihmisen poika. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin iankaikkisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Eli tässä joku ihminen tulee iankaikkisen luo, ja hänelle annetaan kaikki valta. Ja tämä oli se viittaus, mitä Jeesus käytti ihmisen poikaan, mitä hän käytti itsestään jatkuvasti tämmöisenä messiaanisena tittelinä. No, me ymmärretään, että Jumala antaa Messialle tällaisen valtasuuruuden. Hän on, tämä osoittaa itse asiassa vain sitä, että hän, Messias itse, on Jumala itse. Ei hänelle muuten voisi antaa tällaista valtaa. Mutta toisaalta ajattelin, että tässä saattaa olla myös jonkinlainen kontrasti siihen, mitä Aadamin oli tarkoitus tehdä. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan, mitä hän laittoi ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa, mutta sitten ihminen epäonnistui siinä ihan totaalisesti. Mutta sitten tuleekin toinen Aadam, Jeesus Kristus. Hän tulee ihmisenä ja nyt hän hallitsee koko luomakuntaa täydellisellä oikeudenmukaisuudella ja kuninkuudella. Ja mielenkiintoista on myös se, että Paavali mainitsee esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 17 ja jakeessa 31, että Jumala on määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Eli Paavali sanoi, että Jumala tuomitsee koko maailman, mutta tuomarina onkin mies. Tämä yhtälö ei voi onnistua, ellei sitten tuo Jumala ole tuo mies. Jeesus Kristus. Ja toisaalta onhan sopivaa se, että juuri Jeesus on ihmisten tuomari. Koska Jeesus myös tietää henkilökohtaisesti, mitä on elää ihmisenä, mitä on kärsiä ihmisenä. Katsotaan jakeita 28 ja 29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Roomalaiskirja 14.9 sanoo, Jeesus on sekä kuolleiden että elävien Herra. Jumalan pojalla on valta tuomita ja herättää kuolleista jo nyt. Hänen hallinta ei myöskään rajoitu, vaan niihin, jotka elää tällä hetkellä. Ei vaan niihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä on täällä maan päällä, vaan se ulottuu kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina. Ja Jumalan pojan käskystä kaikki ihmiset kaikkina aikoina on velvolliset ilmestymään välittömästi hänen kasvojensa eteen. Tämä on semmoinen totuus, joka on erittäin painava. Ja useimmat ihmiset on kyllä tietoisia tästä. He on kuulleet tämän. Mutta tämä on myös semmoinen asia, mikä hän haluaa hyvin nopeasti unohtaa. Sanohan apostolinen uskon tunnustuskin Jeesuksesta, että hän on tulossa takaisin, mitä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Me nähdään tästä, että kun jakeissa 24 ja 25, siinä oli selkeästi viittaus tämmöiseen hengelliseen ylösnousemukseen, niin on kuitenkin olemassa myös fyysinen ylösnousemus, joka tulee koskemaan kaikkia ihmisiä. Hyvin monesti, tai en tiedä kuinka monesti, mutta se on vähän semmoinen stereotypia, että kuolleille aina laitetaan jonnekin se RIP, rest in peace. Mutta tämä toivotus ei kuitenkaan tule sitten lopulta toteutumaan. Ei vaan jokainen ihminen halusi tai ei joutuu nousemaan jälleen. On tulossa ruumiillinen fyysinen ylösnousemus aikojen lopulla. Ja ne, jotka Jeesus herätti kuolleista maanpäällisen työnsä aikana, niin kuin Lasarus, niin ne oli vain esikuvaa ja esimakua siitä, mikä tulisi sitten kohtaamaan lopulta kaikkia ihmisiä. Kun Jeesus kutsuu jonkun ihmisen esiin haudastaan, niin täysin riippumatta siitä, miten hän on kuollut, miten hänet on haudattu tai missä hänen hautansa on, vaikka se olisi jossain avaruudessa tai jään sisässä, meressä tai aavikon hiekassa, vaikka ruumiista ei olisi jäljellä enää mitään muuta kuin ne atomit, jotka kerran muodosti sen ihmisruumiin, ja nyt ne on levittäytyneet ympäri maailmaa, niin Jumala kykenee hetkessä ottamaan jälleen tomua ja muovaamaan siitä asumuksen meidän sielulle. Kaikki maailman ihmiset, sekä hyvät että pahat, tulee nousemaan Jeesuksen käskyhuudosta. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 4, jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yljenkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme vielä elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kristitylle, joka on jo kokenut hengellisen ylösnousemuksen, ja jolle elämä on Kristus, niin huomaa hänelle fyysinen ruumiin kuolema, se onkin voitto. Filippiläiskirja 1.21. Koska kristitty saa välittömästi olla Kristuksen kanssa. Filippiläiskirja 1.23. On lukematon joukko niitä pyhiä, jotka saavat jo aina olla Herran kanssa, niin kuin tuossa tessalonikalaiskirjeen luvussa todettiin. He saavat jo tällä hetkellä katsella häntä kasvoista kasvoihin. Ja me, jotka ollaan vielä elossa, me odotetaan vaan näkevämme tuo päivä. Mutta eräänä päivänä, sellaisena päivänä, jota kukaan muu kuin Jumala ei tiedä, Jeesus palaa takaisin ja nekin uskovat, jotka vielä on hengissä, he muuttuvat heidän Herransa kuvan kaltaisuuteen. Kristityille hengellinen ylösnousemus ja fyysinen kuolema on itse asiassa riemuvoitto. Mutta niille, jotka ei usko, hengellinen kuolema ja fyysinen ylösnousemus on tuomio ja toinen kuolema. Niin kuin Daniel oli tästä jo profetoinut. Daniel 12, jae 2. Monet maan tomussa makaavista heräjävät. Toiset iankaikkiseen elämään. Toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Tai niin kuin Paavali oli ilmoittanut maaherra Feliksille, apostolien teot 24.15. On oleva ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. No nyt, tänä aikana, monet meistä varmasti ajattelee tavallista enemmän ahdinkoa ja kuolemaa, ehkä jotain viruksen tuottamaa kuolemaa. Ehkä monet on tällaisen pelon ja paniikin vallassa. Ja varmasti monet meistäkin tekevät oikein voitavansa sille, että me ollaan hyviä lähimmäisiä. Me emme esimerkiksi lähde tartuttamaan muita, jos me olemme itse sairaita. Huomaamme, osaamme pelätä kyllä toistemme puolesta ja me osaamme ajatella heidän tämänhetkisen fyysisen ruumiinsa parasta. Mutta kuinka moni meistä muistaa huolehtia tai ahdistua siitä, että meidän rakkaat lähimmäiset on jatkuvassa vaarassa päätyä tuonne iankaikkiseen kauhistukseen. Että he saattavat osallistua tuohon väärään ylösnousemukseen. Ja joutua sitten lopulta Jeesuksen tuomittaviksi. Että heille sitten tämä fyysinen ylösnousemus haudasta, se tarkoittaakin vain toista kuolemaa tulisessa järvessä. Murehditaanko me lainkaan tästä? Älkäämme heittäkö hukkaan tätä aikaa vaan murehtimalla toistemme ajallisesta parhaasta, vaan pyrkikäämme näkemään se todellinen hätä, joka jokaisella ihmissielulla on ilman Kristusta. Ja antakaamme siihen ainoa toimiva lääke, joka on hänen evankeliuminsa. Viimeisenä huomaa, että elämän ylösnousemukseen pääsevät ne, jotka ovat hyvää tehneet. Ja tuomion ylösnousemukseen joutuvat ne, jotka ovat pahaa tehneet. Nyt tätä ei tule lukea ikään kuin Jumala pelastaisi meidät lopultakin meidän tekojen perusteella. Ei, koska me tiedämme, että Jumala selvästi ilmoittaa, että armosta hän on meidät pelastanut, eikä tekojemme perusteella, ettei kukaan kerskaisi. Efesolaiskirja 2.8. Ei, sen sijaan tässä on kuvaus niistä, jotka pelastuvat. Kuvaus niistä, jotka pelastuvat. Ne, jotka pelastuvat, ne tekevät hyvää. Kuten Efesolaiskirja 2.10 sanoo, että meidät on luotu hyviä tekoja varten, niissä vaeltaaksemme. Pelastuneet eivät pelastu hyvien tekojen vuoksi, mutta toisaalta eivät pelastu myöskään ilman niitä. Nimittäin ne on varma todiste ja merkki siitä, että Pyhä Henki on tehnyt meissäkin pelastavan työn. Pyhä Henki on lahjoittanut meille luonnon, joka tahtoo noudattaa Jumalan lakia. Jos ajattelet näiden jakeiden kontekstissa, tämä hyvän tekeminen olisi se, että joku on uskonut Isän Jumalaan kuultuaan Jeesuksen sanan, kun sitten taas pahan tekeminen on Jeesuksen hylkäämistä ja hänen vihaamistaan omien pahojen tekojen vuoksi, mihin nämä juutalaiset oli syyllistyneet. Varma merkki siitä, että me emme ole vielä pelastuneet, on se, että me edelleen vaelletaan pimeydessä. Seurataan omia himoja, rakastetaan kuolemaa ja sekasortoa, hämmennystä ja kaikkea pahaa. Jos me pysytään kaikessa tällaisessa, niin viimeisellä tuomiolla me tullaan todella myös saamaan tekojemme mukaisesti. Jokaisella ihmisellä on siis tasan kaksi vaihtoehtoa. Sinä olet joko osa niitä, jotka menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, tai sitten sinä olet osa niitä, jotka menevät iankaikkiseen elämään, niin kuin Matteus 25.46 sanoo. Sinä olet joko Jumalan lapsi uskon kautta Kristukseen ja osallistut tähän elämän ylösnousemukseen, tai sitten sinä olet paholaisen lapsi pimeydessä valmiina tuomion ja kuolemaan ylösnousemukseen. Joka tapauksessa kaikki tulevat lopulta tottelemaan Kristuksen kutsua. Mutta onko Kristuksen ääni sinulle niin kuin paimenen ääni lampaalle, vai onko se niin kuin tuomarin ääni tuomitulle? Ellet sinä rakasta Jeesuksen ääntä, kun hän osoittaa sinulle armollisuuttaan tässä ajassa, niin hän tulee kyllä osoittamaan hänen vanhurskaan oikeudenmukaisuutensa viimeisessä ajassa. Pidä siis huoli siitä, että sinä olet tänään osa niitä, jotka turvaavat Herran Jeesukseen. Että sinä olet osa niitä, jotka kuulee hänen armollisen äänen jo tässä ajassa. Ja sinä käännyt hänen puoleen, tunnustat hänelle syntisi ja uskot siihen Isän Jumalaan, joka on lähettänyt hänet tämän maailman vapahtajaksi. Kadota omaa elämäsi hänen tähtensä. Niin sinäkin saat kokea ylösnousemuksen ja pelastuksen riemun jo tänään. Ja sinullekin voi kärsimyksen ja kuolemaan kätkeytyä lopulta makea voitto. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään näistä painavista sanoista, Herra, jolla olet tänään puhutellut meitä. Isä, mä pyydän, että Herra, ota tämä sana ja anna sen tehdä työtä meissä. Herra, anna meidän kääntyä kaikilta meidän omilta teiltämme, kääntyä ja tunnustaa sinulle meidän rikkomuksemme ja meidän syntimme. Herra, kääntyä sinun puoleen ja tunnustaa, että sinä olet meidän ainoa vapahtaja. Sä oot meidän ainoa toivo tässä maailmassa. Ei meillä ole mitään muuta toivoa kuin, Herra, kuulla sinun ääntäsi. Tunnistaa, että sinä oot meidän sielujen hyvä ylipappi. Sinä oot se hyvä paimen, joka on lähtenyt etsimään kadonneita lampaita. Herra, kiitos, että voit vetää meitäkin omaa valtakuntaasi, Herra. Kaikki, jotka on sinun kädessä, ei niistä joudu hukkaan yksikään. Herra, jokainen, jonka sinä vedät poikasi luokse, sinun poikasi tulee herättämään viimeisenä päivänä. Herra, suo, että me oltaisiin uskollisia palvelijoitasi ja saataisiin nähdä elämää. Suo, että meillä olisi se iankaikkinen elämä jo tässä ja nyt. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen pelastaja ja sinulle on kaikki mahdollista. Herra, pelasta meidän kauttamme myös muita, Herra, joille saamme viettää, jolle Herra saadaan olla viemässä sinun evankeliumia. Kiitos, että sinun sanasi voi vaikuttaa uskon ja pelastukseen. Jeesuksen nimessä. Aamen.